Nei, så kjekt å få lov til å komme her til MUF. Her har jeg faktisk aldri vært før. Jeg har vært på nærmere et par, tre ganger, men aldri på MUF på lørdagskvelden. Mitt navn det Tor André Haddeland. Jeg forsamlingsleder ute på Frikstad Bedehus, et par mil lenger ut her. Noen du ikke ser, jeg har vært der ute. Så kjekt å se kjent folk. 34 år gammel, gift med ei som heter Elisabeth, med ei datter på 10 måneder, og venter et nytt barn i august. Så livet det travelt, men godt. Og så det veldig fint å få lov til å være med dere her. Jeg gleder meg veldig til å tale til dere her i kveld. Det nærmer seg påske. Og jeg hadde tenkt denne kvelden her at vi skulle ha det som jeg egentlig kalt for en bibelvandring i Jesu fotspor opp imot Golgata kors. Jeg har lyst til å si litt om dette som drev Jesus til korset. Før vi skal avslutte de siste minuttene med dette som skjedde når Jesus hang på korset. Og hvorfor i betydning det fikk for meg og deg. Og så skulle jeg jo ønske at vi hadde hatt veldig god tid. At vi hadde hatt både 2 og 3 timer, for her er det så mange ting å ta tak i. Jeg skal prøve å fatte meg i korthet, men før vi begynner så vil jeg bare be. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for denne anledningen som vi fikk til å samle oss denne kvelden. Takk for en ny anledning til å få høre om deg, få lære mer om deg, og så er det med i bønn, Jesus, at vi kunne få se deg. At vi kunne få løfte vårt blikk bort ifra alt mitt og mitt eget, og få ha all min hvile, all min trøst alene i det du har gjort. Takk for Golgata, Jesus. Takk for at du var villig til å dø i mitt sted. Og takk for at vi igjen skal få lov til å feire, minnes det som skjedde. Og nå har jeg lyst til å be Jesus om å få tale oss om ditt ord, tale sant og rett om deg, så ordet ditt kan få gjøre sin gjerning og virkning i mitt eget liv, og i våre alles liv. I Jesu navn. Amen. Vi kan slå opp i Hebreerbrevet kapittel 10, aller først. Vi skal lese en liten tekst i Hebreerne 10. For det at Jesus han ble bare 33 år gammel. Likevel så ser vi at den dramatikken og dette som foregikk i Jerusalem for litt over 2000 år siden, er det som blir gitt mest plass i evangeliene. Og så kan vi jo tenke at det hadde vært spennende hvis hva Jesus gjorde når han var 7 år. Det hadde vært spennende å visst hva Jesus gjorde når han var 25 år. Ja, det er mange ting om Jesus som jeg skulle ønske at jeg visste. Samtidig så er det helt umulig å komme utenom dette at Jesu døde oppstandelse, det som skjedde i Jerusalem i påske for snart 2000 år siden, eller litt over 2000 år siden, det er det viktigste som er skjedd i verdenshistorien. Det fikk faktisk konsekvenser for alle mennesker som hadde levd. Det fikk konsekvenser for alle mennesker som levde i Jesus samtid. Og vet du, det som sprenger min tanke, er det at det faktisk har fått konsekvenser for meg og deg som sitter her i kveld. Bibelen forkynner det at én døde for alle. Bibelen forkynner at det var én som har gitt sitt liv så du skulle bli frelst. Jesu døde oppstandelse, det har konsekvenser for ditt liv. Er du klar over det? Men så kan vi jo tenke det. Det er mange ting med påskefortellinger som gir inntrykk. Som jeg allerede sagt, så er dette som skjer på langfredag selve hovedsaken i hele Bibelen. Men hvorfor kom egentlig Jesus? Hvorfor kom egentlig Jesus til jord? De hadde jo fått loven. De hadde jo fått, Israels folk hadde fått de 10 bud. De hadde til og med fått høre det at den som gjør dette skal leve. Og de hadde gått inn for å prøve å holde budene. Det er jeg helt sikker på. Men hvorfor måtte da Jesus komme? Det svarer denne teksten her, Hebreerne 10, veldig godt på. Vi leser fra vers 1 i Jesu navn. For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme. Ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven med de offer som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem. Ellers hadde de jo sluttet å offre. For de som offret ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten etter at de en gang var blitt renset. Men ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder, for det er umulig at blod av okser og bukker kan bære bort synder. om dette er det mange ting vi kunne ha sagt. Israels folke som offrer daglig. Vi kunne ha lest om den store forsoningsdagen i 3. Mosebok 16, der ypperste presten gikk inn i det aller helligste og smørte blod på nådestolen. Mange ting vi kunne ha tatt fram. Men så sto det, det var umulig at blod av okser og bukker kan bære bort synder. Kanskje kan vi si at offerene som ble gjort i den gamle pakt, det ble som et dekke over lovens krav, men det kunne aldri fjerne synden. Og så kommer vers 5. Derfor står det. Derfor sier han, altså Jesus, og nå blir det sitert fra Salme 40, en 1000 år gammel profeti skrevet, altså 1000 år før Jesus kom. Derfor sier han, Jesus, når han trer inn i verden, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, og igjen dette er Jesus som sier, siterte fra Salme 40, da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Først sier han altså, offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til, enda disse blir båret fram etter loven. Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme blir offret en gang for alle. Så sier altså Jesus, profetert gjennom Salme 40, 1000 år før han kom, se, jeg kommer. Og så sa han hvorfor han kom. Jeg kommer for å gjøre din vilje. Jesus kom for å gjøre Guds vilje. Og da må jeg spørre, hva var Guds vilje for noe? Jo, det sto i vers 10. Ved denne vilje, ved denne Guds vilje, er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Så når Jesus sier, jeg kommer for å gjøre din vilje, vet du hva han sa for noe da? Guds vilje, det var at Jesus måtte dø. Det står det i 1. Timoteus brev 1,15, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. 1. Timoteus 2,6, han kom for å gi seg selv til en løsepenge for alle. Så stemmer det så fint i Lukas 19,10, at Jesus han kom for å søke og frelse det som var fortapt. Og den eneste måten Jesus kunne frelse deg på, det var gjennom å sone for din synd. Det var gjennom å gi sitt liv på Golgata kors. Så når Jesus kom til jord, så kom han for en hensikt. Han kom ikke bare for gøy, han kom ikke bare for å avlegge skaperverket en visitt og se hvordan det stod til på jorda. Han kom for å gjøre Guds vilje. Og Guds vilje var at sønnen, at Jesus Kristus, måtte dø. Og så kunne vi slått opp mange plasser i Bibelen, men jeg skal bare vise til et par plasser. Vi starter i Lukas 9, for det at det var dette som var Jesu mål og ønske for sitt jordeliv, at han måtte dø på et kors. Det kommer utrolig tydelig fram når vi leser evangeliene. Og det tykker jeg er så sterkt å tenke på, for det at Jesus, han visste nøyaktig hva som ventet. Det var ikke sånn at noen ting kom overraskende på Jesus. Han som var Gud, han visste alt som kom til å skje. Vi kan jo ha en sånn viss fornemmelse av hva vi skal gjøre i morgen, sant? Men vi vet egentlig ikke engang hvordan været blir i morgen. Jeg kan tenke at det skal bli sånn og sånn, og så blir det aldri helt som jeg har tenkt. Men Jesus visste det. Han visste nøyaktig hva det var som ventet, ikke bare til kvelden, men flere år frem i tid. Og så tenkt på det med Jesus. Han visste hva for en lidelse som han skulle inn i. Han kunne avbrutt hvor tid som helst. Han kunne ha sagt nei allerede fra evighet. Men så leser vi i Bibelen om en frelser, om en mester som ville, som måtte til Golgata. Vet du hva som står her i Lukas 9,51? Der står det at da det nærmet seg tiden da han skulle opptas, altså henges på et kors, fornedres og dø, for så bli oppstått ifra de døde. Når det nærmer seg tida da Jesus skulle opptas, da ventet han sitt ansikt mot Jerusalem. for å gå dit. Litt merkelig uttrykk. Vender sitt ansikt mot Jerusalem. Kanskje venter han ansiktet rent fysisk. Men jeg tror det er snakk om et sinnelag. Jeg tror det er snakk om et fokus. Det er snakk om hva Jesus ville. Det nærmer seg tida for hans død. Og i plassen for å stikke av, så vender Jesus sitt ansikt imot Jerusalem for å gå dit. Vi leser noe av det samme i Lukas 19, vers 28, da har vi kommet til Palmesøndag. Og da står det bare, skal bare ta ut en setning fra sammenhengen her, at han hadde sagt dette, dro han videre fram på sin vandring mot Jerusalem. Og så kan vi slå opp Johannes 14, skal vi lese der fra vers 28. For da er vi på skjærtorsdag, det er bare dagen før Jesus skulle henges på korset. Han har undervist sine disipler på den øvre sal, og så er det her i etterkant av påskemål til at vi skal lese det som her kjenner. Johannes 14, vi leser fra vers 28. Dere hørte at jeg sa til dere, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min far er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Heretter skal jeg ikke tale mye med dere, for denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg. Og hør hva som kommer nå. Men for at verden skal vite at jeg elsker Faderen og gjør slik som Faderen har befalt meg, stå opp. La oss gå herfra. For at verden skal vite at jeg elsker Faderen og gjør slik som Faderen har befalt meg, stå opp, la oss gå herfra. Hva var det Jesus skulle hen? Skulle han tilbake til Kapernaum? Skulle han tilbake igjen til Genesaretsjøen? Skulle ut og fiske igjen? Hva var det Jesus skulle hen? Når han sa at, kom, la oss gå herfra. Nei, det var veien imot Golgata. Det var veien imot Golgata. Og så må jeg spørre, hva var det som drev Jesus? Hva var det som gjorde at Jesus frivillig valgte lidelse? Det sto her i teksten at det handler om kjærligheten til Faderen. Og så tror jeg det er rett å tilføye og si at det handler også om kjærligheten til deg. Det handler om Guds evige kjærlighet, der han ønsker så at du skulle bli frelst. Han ønsker så at du skulle få komme hjem til han. Og så visste Jesus, og så visste Far i himmelen, at den eneste måten det kunne skje på, det var gjennom at sønnen måtte dø. I tillegg til det, dette her skal få bli som et sånn selvstudie. Jesus han hadde jo gitt et løfte til sin far. Vi leser fra Matteus 26, 30 at Jesus og hans disipler på skjærtorsdag sang lovsangen, står det. Tradisjonen den forteller det at hver påske når jødefolket feirer påske, så sang de det som ble kalt for lovsangen. Salme 113, 14, 15, 16, 17 og 18. 6 salmer fra salmenes bok. Dette satt Jesus og hans disipler og sang få timer før Jesus skulle henges på et kors. Så kan du gå hjem og så kan du lese i kveld hva det var Jesus sang for noe. Jeg skal bare gi deg en liten smakebit. Salme 116, 18, så står det sånn. Mine løfter til deg vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. Jesus som sitter og synger, og så synger han til Gud i himmelen, og så sier han, mine løfter til deg vil jeg holde. Og det er for hele hans folks øyne. Et selvstudie, salm 113 til salm 118. Etter påskemåltid, vi må raske litt på her, etter påskemåltid så vandrer Jesus og hans disipler videre. De gikk inn over Kedronbekken og inn i Getsemanehagen. Der i Getsemane så kommer Judas, han som skulle forråde Jesus, forrådte Jesus med et kyss. Jesus ble tatt til fange. Han ble ført inn til det høye råd, til ypperste prestene, til avhør. Tidlig langfredagsmorgen. Og så er det jo et underlig skue. Nå kunne vi lest mange forskjellige avsnitt, men det ene den ene anklagen etter den andre lød. Og det er klart, nå hadde dette høye råd, nå hadde ypperste prestene og de skriftlærde fått tak i denne mannen som de hadde ønsket i lang tid å rydde av veien. Nå hadde de fått den. Men så var de såpass rettskaffende at de måtte jo finne noe å ta han på. Det var jo ikke sånn at de bare kunne ta livet han sånn uten videre. De måtte prøve å finne noe de kunne ta han på. Men det var ikke så lett. Den ene falske anklagen etter den andre lød, og vi leser i Markus 14, vers 55, at ypperste presten og hele rådet søkte vitnesbyrd mot Jesus for å få han dømt til døden. Men de fant ikke noe. For mange vitnet falskt mot han, men vitnesbyrdene deres stemte ikke overens. Det måtte jo være fortvila. Det var ikke mulig å finne noe på Jesus. Han hadde bare gjort godt. Men så leser vi i Markus 14, 61, at ypperste presten til slutt spør Jesus: er det sant, eller er du Messias, den velsignede sønn? Kanskje hadde de hørt et rykte om at Jesus hadde sagt nettopp det, at han var Messias. Kanskje hadde de begynt å ane litt når de så de tegnene og underene som han hadde gjort, og så kom spørsmålet til Jesus: er du Messias, den velsignedes sønn? Og så svarer Jesus i vers 62, og Jesus sa: Jeg er. Dette navnet som Gud hadde gitt seg selv i 2. Mosebok 3, 14, der han åpenbarte seg for Moses i den brennende tornebusken og ga Moses beskjed om at når du kommer til Israelsfolket, så skal du si: jeg er, har sendt meg til dere. Og så gjenger det noen tusen år, og så stender Jesus framfor ypperste presten og skal svare på spørsmålet: er det sant at du er Messias? Og så svarer Jesus: jeg er. Så tok han Guds navn på sin munn, på sine lepper, og så bekjente han med rene ord: ja, jeg er Messias. Ja, jeg er Gud. Og da hadde ypperste presten fått det svaret han var ute etter. Så står det videre: ypperste presten flerret av klærne sine og sa: hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt gudsbespottelsen. Hva mener dere? Og de dømte ham alle å være skyldig til døden. Dette var lovlærde mennesker som kunne kanskje Det gamle testamentet utenat. De visste det 3. Mosebok 24, 16 hadde sagt: den som spotter Herrens navn skal dø, står det. Hele menigheten skal steine ham. Enten det er en fremmed eller en innfødt, skal han steines når han spotter Herrens navn. Og hvis det var noe Jesus hadde gjort denne tidlige langfredagsmorgen, så var det jo nettopp det å ha spottet Gud. Tenk å si om seg selv at jeg er Gud. Tenk å si om seg selv at jeg er Messias. Vi må få rydda bort denne Jesus. Og så ble Jesus dømt til døden for Guds bespottelse. Men så var det bare ett problem. Jesus snakket sant. Han var Gud. Så ble Jesus ført til Pilatus. Jødefolket kunne ikke, de hadde ikke lov til å ta livet av noen på dette tidspunktet her. Jesus han ble ført til Pilatus for avhør, et underlig skue. Pilatus han fant ikke noe skyld hos Jesus. Det står sånn i Lukas 23, vers 4: jeg finner ingen skyld hos denne mannen. Og så sender Pilatus Jesus videre til kong Herodes. Og så er det akkurat det samme som skjer der. Han finner ingen skyld på denne Jesus. Og så kommer han tilbake igjen til Pilatus, og så samler Pilatus hele folkemengden. Og så skal vi lese fra Lukas 23, bitte liten tekst der, Lukas 23, der Pilatus samler ypperste prestene, vers 13, og rådsherrene og folket. Og så sa han til dem: dere har ført fram for meg denne mannen som en folkeforfører. Og se, nå har jeg forhørt ham i deres nærvær, men jeg har ikke funnet denne mannen skyldig i noe av det dere anklager ham for. Herodes heller ikke, for jeg sendte dere til ham. Og se, han har ikke gjort noe som fortjener døden. Og så prøvde Pilatus så godt det var mulig å sette Jesus fri. For Pilatus han skjønte at denne mannen her, han er rettferdig. jeg ønsker ikke å ha noe med denne mannens død å gjøre. Så han forsøkte så godt han kunne å sette Jesus fri. Men folkemassen, de ropte, korsfest, korsfest ham. Og så var det en skikk på denne tida som sa det sånn at det var vanlig å sette en fange fri i høytida. Så har kanskje Pilatus fått en idé, en tanke om at ja, der er jo en røver, en fange, en drapsmann, for det var nettopp det han var, som heter Barabbas, som var fengsla samtidig som Jesus ble dømt. Og så tenkte han kanskje med seg selv, Pilatus, at hvis de gir folket valget mellom Jesus og Barabbas, det må jo bli et utrolig enkelt valg. Det er jo ingen som ønsker å ha en sånn en morder iblant seg, ikke sant? Og så ga han folket valget. Hvem ønsker du ikke å ha? Jesus eller Barabbas? Og så roper folket, bort med denne. Ikke han, gi oss heller Barabbas fri. Og så ble Jesus, den uskyldige Jesus, dømt til døden. Og nettopp fordi at den uskyldige Jesus ble dømt til døden, så ble den skyldige Barabbas satt fri. Ser du evangeliet? Barabbas, han er egentlig veldig lik meg. Ja, da har jeg ikke drept noen mennesker rent fysisk. Men vi kunne slått opp i Matteus kapittel 5, der Jesus utlegger loven. Og så sier han noe om det at den som har kalt en bror for en idiot, er skyldig til helvetes ild. Så sier Jesus noe om det å se på en kvinne med begjær. Så sier Jesus noe om det å baktale sin bror. Så sier Jesus noe om hva det vil si å stjele. Og så kunne vi slått opp i Jakob 2, 10, der det står at den som har holdt hele loven, men har brutt et bud, han er skyldig i dem alle. Så djupere sett seg en drapsmann er gøy. Utrolig lik Barabbas. Dømt til døden for min synd. Uten håp hvis jeg møter Gud alene. Men så er det inni dette her at det blir forkynt et budskap. Fordi han som var uskyldig, Jesus Kristus, Guds sønn, han måtte dø. Og nettopp fordi at den uskyldige døde, så forkynnes det faktisk frihet for røveren Barabbas. Jeg har lyst til å skunde meg og si, det forkynnes også frihet for deg. Du som er synder mot Gud i tanker, ord og gjerninger. Du som vet med deg selv at hvis jeg skal møte Gud i dag, så er jeg fortapt. Med mindre jeg kan gå der sammen med Jesus. Så er det faktisk det budskap som blir forkynt. At vi skal få komme til Jesus. For han har gjort opp alt. Det er noe merkelig med Jesu kors. Hvis du hadde vært til stede på Golgata denne langfredagsmorgenen, der Jesus ble hengt på korset, så hadde du sett en mann som var forslått. Du hadde sett en mann som var piska. Han hadde fått 39 piskeslag. Han så ikke ut som et menneske engang. Du hadde sett en mann som hadde ropt noen ord. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg, sa Jesus. Du hadde sett at de hadde rakt han vineddik. Du hadde sett at han hadde vært der med ei tornekrone på hovedet. Men det du ikke hadde sett, det var det som egentlig skjedde på Golgata. For på Golgata så holdt Gud dom over min og din synd. På Golgata så smakte Jesus Guds vrede over synden. På Golgata så ble den uskyldige Jesus gjort til synd for oss. Så vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. På Golgata, for å sitere Jesaja 53, 6, så lot Herren den skyld som lå på oss alle, ramme han, sånn at du skulle gå fri. Avslutningsvis så vil jeg si at når du leser videre i Lukas 23, og vi leser at Jesus han blir hengt på korset, så tykker jeg det merkelig å tenke på det som Bibelen tegner for oss. For der henger Jesus midt imellom to røvere. Har du lagt merke til det? Hvert av evangeliene sier det akkurat på samme måte, at det hang tre mennesker på Golgata denne langfredagsmorgenen. Og alle evangeliene sier nøyaktig det samme, at Jesus hang i midten. Og så tenk på det noen ganger. Hvorfor hang Jesus akkurat i midten? Hvorfor var det sånn at han kunne jo like gjerne hangt helt til venstre, og så kom de på en måte på rekke og rad? Men hvorfor sier Bibelen at Jesus hang i midten? Ja, så kan vi jo tenke som så at det var tilfeldig. Men samtidig så ser vi i Jesu kors at det delte imellom røveren på venstre og røveren på høyre sida. Og så ser vi også når vi leser videre i historien at den ene røveren spotter Jesus. Og så kommer den andre røveren og så irettesetter han andre røveren og sier, hvordan kan du spotte han du som er under den samme dom? Han på midten der, han har ikke gjort noe galt. Og så vender røveren seg til Jesus og så sier han, husk meg når du kommer i ditt rike. Og så får han høre, i dag skal du være med meg til paradis. Og så blir røveren frelst. Fordi han vendte seg til Jesus. Fordi han fikk behov for Jesus. Og fordi at Jesus hadde sonet for røverens synde. Og så ble den som hang på den ene siden, han ble frelst. Men han som hang på den andre siden, gikk evig fortapt. Og så ser vi hvordan korset setter et skille. Akkurat sånn er det også i dag. Jesu kors, det deler fremdeles menneskeheten i to. Det skilte ikke bare mellom røveren på høyre og venstre sida, men det splitter fremdeles den dag i dag. Og vet du noe? Dette er kanskje det viktigste jeg skal si i kveld. Ditt forhold til Jesus, han som hang på det midterste kors, bestemme hvor du skal tilbringe din evighet. Hvert et menneske som tar sin tilflukt til Jesus i dette liv, blir frelst, berget for evigheten, kan gå imot evigheten, der man skal ha en evig herlighet med Gud. Og så er den samme Bibel tydelig på å si at hvert et menneske som ikke vil ha med Jesus å gjøre, som fortsetter sånn som denne andre røveren og spotter han og holder han på en armlengdes avstand, det mennesket er på vei imot en evig fortapelse borte fra Herren. Med mindre vedkommende får et møte med Jesus mens det ennå er tid. Og det hadde jeg så lyst til å avslutte med å si her i kveld. Det er mange, mange ting vi kunne gått inn på når det gjelder Jesu død, når det gjelder veien Jesus hadde til Golgata, når det gjelder hva som skjedde i himmelen når Jesus døde, når det gjelder hvorfor dette forhenget revner. Ja, da kommer noen spørsmål her som du ikke kan snakke litt om etterpå. Men jeg hadde så lyst til at du skulle vite det. Jesus, han har gjort opp alt. Når Jesus ropte der fullbrakt og forhenget revnet øverst til nederst, så var det oppgjort alt. Og på det grunnlaget, og bare på det grunnlaget, er det meg og deg kan bli frelst. På det grunnlaget, og på bare det grunnlaget, er det at Gud kan tilgi deg din synd. Men så er det heldigvis ikke sånn at det er sånn på nære nipp at det går godt. Vet du hva Bibelen sier for noe? Bibelen forkynner om en Gud som lengter etter å tilgi. Bibelen den forkynner om en Gud som gjerne vil forlate alt. Allerede i Edens hage så ser vi en Gud som kom vandrende i hagen når dagen var blitt sval. Ikke for å dømme, men for å gjenopprette. Hvis du sitter her i kveld og er usikker på om du blir med den dagen Jesus kommer, kom til han. Sett din lit til han. Tro på han. Ja, ta imot han. Da Og står det i salme 34, 23. Ingen av dem som tar sin tilflukt til han, dømmes skyldig. Du som har tatt din tilflukt til Jesus, til hans frelsesverk, til det han har gjort, du er ren. Vanskelig uttrykk, men du er vasket ren i Jesu blod, står det. Du er hellig, ulastelig, ustraffelig framfor Gud. Ikke deg selv, men fordi at Jesus er blitt din rettferdighet. Skal vi be. Himmelske Far, jeg har lyst til å takke deg for ditt ord. Jeg har lyst til å takke deg for at du var villig til å gå den tunge veien. Jeg har lyst til å takke deg, Jesus, for at du sa ja. Jeg har lyst til å takke deg for at du aldri bøyde av, selv om det kostet både svette og blod. Og så kan vi bare ane Jesus hva det måtte være å møte Guds vrede. Hvordan det måtte være å oppleve å bli knust. Da det står om deg at du ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Vi aner ikke rekkevidden av hva det betyr. Men jeg har bare lyst og trang til å si takk. Takk for alt det du har gjort. Og takk for at vi får komme til deg akkurat som vi er. Takk for at vi får komme til deg, Jesus, og finne nåde. Takk, Jesus, for at du er verdens håp. Du er mitt håp. Jesus, måtte det være sånn at vi alle som er her i kveld, måtte være viss på at vi tilhører deg. Og hvis ikke, Jesus, kunne du åpenbare deg for første gang til frelse, til gjenfødelse, til nytt liv. For det handler om å bli frelst. Det handler om å bli berget for evigheten. Amen. Da har jeg fått beskjed om det, at du ikke pleier å ha litt sånne spørsmål og samtale. Jeg har forberedt noen spørsmål, og så tenkte jeg med meg selv, det kan være jeg har svart på noen av de allerede, men hvis vi får opp de spørsmålene her, så er det sånn da som jeg har forstått, dette vet du ikke mye bedre enn meg, men du ikke setter du ikke håp på gruppe, litt sånn i gruppe, det kan være to og to, eller tre og tre, eller fem og fem om du vil. Og så er dette noen sånne spørsmål som du kan reflektere litt over. Og det er noe som jeg bare tenkte litt på i forkant, det er mange ting å preke om, og det var mange ting jeg kunne ønske jeg kunne ha tid til å komme inn på i kveld, som ikke vi gjorde, men første spørsmål, hva var det som drev Jesus til korset? Jeg sa litt om det, men snakk gjerne litt mer om det. Og så nummer to, når Jesus ropte der fullbrakt, så revner forhenget øverst til nederst. Hva betyr det? Og hvorfor en symbolikk finnes i det? Og det tredje spørsmålet, det er et utrolig djupt spørsmål. Hvem var det egentlig som tok Jesu livet? God prat. Og så er det en forbeder som sitter der bak. Benytt ikke gjerne av henne hvis det er noe du ønsker å snakke om. Jeg kommer til å være her litt i etterkant av møtet, så ta gjerne kontakt med meg. Jeg vil veldig gjerne snakke med deg hvis du har spørsmål, ønsker å bli bedt for, eller ting som du lurer på. Så vær frimodig og ta tak i meg hvis du vil det.